Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci. Dobar dan. Najprije ćemo vas povesti u servis za radoznale.
Servise, otvori se.
Tu nas čeka Vojin Petrović, biohemičar i član asocijacije gljivara. A našu radoznalost inspiriše tvrdnja da su gljive hrana 21. veka. Čeka nas zatim jedan potpuno drugačiji istraživački korak ka nauci.
Ja sam Ana Stijović sa seminara psihologije prva godina i naučila sam dosta toga, posebno iz oblasti koje me interesuju, iz antropologije, iz istorije, iz računarstva takođe i eto, veoma mi je lepo.
Ovo je znak da ćemo imati i veliki odmor. Provešćemo ga u kabinetu za biologiju osnovne škole Ivo Andrić na Kanarevom brdu s mladima koji realizuju projekat Mikro Global Scope.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Knjigu za našu zajedničku radiobiblioteku odabrala je Milica Momčilović, novinar naučne redakcije Televizije Beograd. Malo sam provirila, knjiga se zove Dva dobra razloga da se okupate.
Hemija za svaki dan.
U duhu ove sintagme napravit ćemo pomfrit u kućno-laboratorijskim uslovima. Nažalost, neće biti za jelo. Zovem se Marija Mišić, pozivam vas da 50 minuta programa za mlade u koji smo već zakoračili odvojite za nauku.
Ovo je Korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis za radoznale.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura Vojin Petrović, biohemičar, član asocijacije gljivara. Gljive su očito u modi. Zašto? Čak i u naučnom svetu.
Jeste, o gljivama se dosta govori, ne toliko u naučnom svetu koliko u svetu kulinarstva, ali da, i u naučnom svetu. Najavljuju se, odnosno, o njima se govori kao da su hrana 21. veka. Kruže priče o tome kako su lekovite, čudotvorne i sve u svemu jako interesantna tema. Što se nauke tiče, gljive, iako su tako široko rasprostranjene, relativno su slabo proučene.
Što znači u naučnom svetu da je nešto dobro, odnosno slabo proučeno?
Pa kada govorimo o tome šta je dobro proučeno, a šta ne, to je sada vrlo, da kažem, klizav teren. Ali recimo da poznavanje načina na koji, u konkretnom slučaju, na primjer, neki organizam raste, živi, radi to što radi, recimo da bi to bilo ono što bismo nazvali dobro proučenim, dok recimo na primjeru gljiva vrlo malo znamo o tome kako se one razmnožavaju, zašto imaju različite oblike, malo se zna o njihovoj genomici, malo se zna o tome zašto rastu tamo gde rastu, zašto opet neke ne mogu da rastu na nekim drugim mestima, a još manje se zna o njihovim odnosima sa drugim organizmima. Dakle, poznato je da pojedine gljive rastu samo u simbiozi sa drvećem, dok recimo neke druge gljive rastu onako, što kažu, same za sebe, dakle bez prisustva bilo kojeg drugog organizma. A relacije između gljiva i životinja su još dodatno zakomplikovane time što imamo velike migracije životinja. Neke životinje imaju, da kažem, vrlo lako tajanstvene načine života. Naprimjer, interesantna je relacija koja postoji između termita i gljiva. Termiti su, pored ljudi, jedini organizmi koji gaje gljive aktivno i hrane se njima. Tako da, kažem, ima jako puno toga što još nije poznato o gljivama.
Obično ne idemo tako daleko u poznavanju gljiva kad želimo da ih spremimo za ručak. Dovoljno je da znamo da su jestive.
Jest. Što kaže ona anegdota narodna, sve gljive su jestive, neke samo jednom. Jeste, postoji zaista jako veliko interesovanje globalno za gljive, budući su one jako kvalitetna funkcionalna hrana. Tu se pre svega misli na hranu koja je dobar izvor nekih mikronutrijenata, dakle nekih hranjivih substanci koje se retko nalaze u hrani. Gljive su dobar izvor lako svarljivih proteina, ali ne treba ih nazivati zamenom za meso, jer gljive nisu zamena za meso. Naprotiv, njihova kalorijska vrednost je jako mala, te su stoga one predijetska hrana. I jedino, da kažem, ovako značajnije medicinsko dejstvo koje gljive potvrđeno imaju jeste upravo efekat na holesterol, dakle snižavaju holesterol, a pripisuju im se razna druga svojstva. Ništa od tih svojstva za sada nije potpuno, dakle, potvrđeno. Izuzetak je jedna gljiva koja se zove Ganoderma lucidum. Za nju je pokazano da ona ima imunomodulatorno dejstvo i da pomaže u borbi imunog sistema protiv nekih virusa, ali to nikako ne znači da je ona jedini lek, kako se često reklamira.
Jedna gljiva s tim neobičnim imenom, koja nama, običnim ljudima, ne znači ništa, je li to nešto što možemo da uberemo?
Ganoderma lucidum ima nekoliko narodskih naziva. Ja izbegavam da koristim narodske nazive, jer onda mogu nastati zablude. Da, ona raste kod nas, baš recimo na Batajničkom drumu sam vidio da je dosta ima. Problem sa identifikacijom gljiva je nešto što se nikako ne treba uzimati olako. Dakle, jako veliki broj gljiva kod nas postoji, dokumentovano je preko 2000 vrsta. Nedavno je izašla i knjiga Gljive Srbije i Zapadnog Balkana. Samo u toj knjizi je dokumentovano, dakle, preko 1000 vrsta. Tako da problem identifikacije gljiva mora da se uzme ozbiljno da bi se izbegla trovanja ili neke druge neprijatnosti.
Sad mi pade na pamet takođe jedna gljiva koja može da se nađe kod nas na terenu i koja se koristi za zarastanje rana, ona puhara ili puhovka.
Puhare se koriste za zarastanje rana pre svega zato što onaj prah koji se nalazi u njima, a to je zapravo prah sačinjen od spora, dakle ono što gljiva koristi za dalje razmnožavanje, njene polne ćelije, taj prah je jako sklon u pijanju vlage i onda je dobar da zaustavi, da zgruša krv. Koliko je meni poznato, mislim da ne postoji ni jedno drugo, da kažem, biohemijsko dejstvo, mada opet to je nešto što je potrebno dodatno proučiti. Dakle, za sada se zna da se ona koristi prvenstveno zbog toga što samo upija vodu, te time zgrušava krv.
Pre 10-15 godina sećam se da je bila u modi jedna gljiva koja se gaji u crnom čaju, kombuha, klombuha, već ne znam kako se zvala. Ne sećam se, čini mi se da i sad nekako ulazi u modu i da je sve više ljudi koristi. Oni koji su je probali pre 15 godina još uvek su živi, evo, i razgovaraju sad sa tobom o gljivama, znači ništa im se nije desilo.
Da. Pa kombuha se često naziva gljivom, premda u pitanju nije gljiva. U pitanju je jedan sincicijum organizama, dakle jedna grupa od nekoliko desetina, neki kažu čak možda i 100 različitih mikroorganizama, koji svi rastu zajedno na crnom čaju u koji je dodat šećer, fermentišući praktično, dakle anaerobno vareći sastojke čaja. Kombuha je veoma interesantna zato što proizvodi jako puno interesantnih jedinjenja kao što su vitamini i to piće koje nastaje posle, dakle ta tečnost koja zaostaje iza nje, njena fermentaciona tečnost je osvežavajuće piće koje sadrži kofein jer se pravi od crnog čaja i onako je prijatno gazirano, kiselkasto, pripisujemo se razno da kažem blagotvorno dejstvo na organizam.
Da zaokružimo ovu priču o gljivama, nečim što ti smatraš važnim.
Pa ja mislim da je najvažnije da se kod naroda razbije taj strah od gljiva, odnosno mikofobija kako se zove, jer naš narod jede svega nekoliko vrsta gljiva. Otrovne gljive postoje, ali ako gljive za ishranu sakupljaju kvalifikovani ljudi i ako se pojedinci informišu o tome koje su gljive otrovne, a koje ne, taj rizik može potpunosti da se izbjegne.
U servisu za radoznale dežurao je Vojin Petrović, biohemičar, a informisali smo se o gljivama.
Tu je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šta je ovo?
Program za mlade!
Ovo je Korak ka nauci. Gimnazijalka Ana Stijović odlučila je da njena nauka i u istraživačkoj stanici Petnica i kasnije na fakultetu bude psihologija.
geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. La ta 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 ta. History.
Svakako je važno steći neki utisak šta je nauka u stvari, šta je nauka u nekom širem planu i važno je, barem da kažem, malo dodirnuti i tuđe načine rada, tuđe metodologije od drugih nauka. I naravno, što je već poznato u posljednje vrijeme, nauke više nisu, uopšte nije svaka za sebe, nauke polako, kako mislim, napreduje, kako tehnologija, tako i sve ostalo. Sve nauke imaju sve više i više dodirnih tačaka, što i treba da bude, zato što svaka nauka za sebe ne može, može da ima neke rezultate za sebe, a neki zajednički rezultati bi u stvari bili najznačajniji.
Psihologija je važno interesovanje. Kako se ona iskristalisala?
U drugom razredu, kada je počeli psihologiju u školi, prvo je mene i počelo jako da... Ja sam od uvek posmatrala ljude, od malena pisala sam i ljudi kao ljudi su me jako interesovali i od uvek sam htjela da ih razumem. I kad sam dobila psihologiju u školi, dosta sam je zavolela i htjela sam da čitam neku literaturu, htjela sam da proširim interesovanja i još u drugoj godini sam htjela da se prijavim za petnicu, ali sam zakasnila pa sam se prijavila u trećoj godini. Evo sada sam tek u prvoj godini, tek u trećem razredu, ali nikad nije kasno.
Radila si i svoj prvi istraživački rad u Petnici. Koja je to tema bila?
Moja tema, sada, kako zvuči, ispitivanje povezanosti apstraktnih vizualnih sklopova i fonoloških struktura pomoću testa implicitnih asocijacija. To sad ovako ne znači ništa, ali cilj je bio da određene, da kažem, apstraktne vizualne sklopove, znači to izgledaju kao neke sličice koje bi trebalo da ne liče u stvari ni na šta, ali da imaju jasne osobine, na primjer, da se jasno vide da je jedna grupa obla, da je druga grupa oštra i da se ta grupa oblih povezuje sa određenom grupom pseudoreči, a grupa oštrih slika da se povezuje sa drugom grupom. Naprimjer, sa oštrima se povezuju reči kao što su taketa, krbuzburg, to su takozvane oštre reči, a sa oblim rečima, kao što su vovula, nonila, maluma, se povezuju i ti obli sklopovi i to smo htjeli da dokažemo i to preko nove tehnike, implicitne tehnike koje su sve značajnije i mi smo uspjeli preko te tehnike da dokažemo i eto. Zadovoljna sam time što sam naučila iz ovog rada i uopšte iz predavanja svih u Petnici, ako sve zajedno, sve je, zadovoljna sam.
Pored psihologije, kako još interesovanja uspevaš da neguješ?
Veoma volim da čitam. Volim književnost, volim filozofiju. Pre svega filozofija jeste prva ljubav, da kako kažem, ali nekako ne mogu da se odlučim za studiranje filozofije, ali to mi je neka sporedno interesovanje, dok je psihologija drugo mesto, ali to će biti u stvari moja karijera i ja zaista mnogo volim psihologiju i također volim opuštenu atmosferu, osim kad se radi. Pa da, mislim, prijatelji su najvažniji i porodica, da postoji veze između ljudi, da se ne otuđujemo, da ne samo učimo jedni od drugih, nego i da jedni drugima nešto zaista značimo.
History.
O susretu s psihologijom govorila je Ana Stijović. Prošle nedelje jedan veliki odmor provela sam u kabinetu za biologiju osnovne škole Ivo Andrić na Kanarevom brdu u Beogradu. Članovi biološke sekcije uputili su me u način realizovanja projekta Mikroglobal Scope.
Ja sam Ana, član ekipe koja radi na projektu Mikroglobal Scope ove godine u našoj školi. U ovaj projekat ušli smo na osnovu rada na prošlogodišnjem projektu za World Wide Foundation, koji smo radili u Austriji. Prezentovali smo ga na engleskom jeziku i ušli smo u konkurenciju od 30 škola u prvih 5 i to je razlog zašto su nas pozvali i primili da radimo ovaj projekat ove godine.
Kakav je to projekat bio prošle godine?
To je bio projekat na kom je trebalo da izaberemo jednu od 3 ponuđene teme. Mi smo izabrali ekološki otisak u kome smo pričali i prezentovali Miljakovačku šumu koja je vrlo bitna za naš kraj. Pokušali smo da nađemo zaštićene vrste u njoj, takođe razne istraživanja uradili i onda smo ih prezentovali, napravili smo kompjutersku prezentaciju i svima se veoma dopala i učestvovalo je dosta đaka iz naše škole i mislim da je veoma bio dobar i poučen projekat.
Deo ekipe je i nastavnik biologije Dejan Bošković. Kakva je vaša uloga u ovom projektu, odnosno u projektima koje rade vaši đaci?
Pa moja uloga je da koordinišem njihov rad, odnosno da ih upućujem na to šta bi sve mogli da rade. Uglavnom se trudim da ih pustim da oni sami osmišljavaju ideje i da ih realizuju, nekad uspešno, nekad manje uspešno, ali sve to učenje.
Na osnovu rezultata postignutih prošle godine, ne samo da ste pozvani da učestvujete u novom projektu, već ste dobili i neku opremu.
Da, dobili smo 2 mikroskopa. Jedan je mikroskop sa ekranom, a drugi mikroskop zapravo je takozvani miskop, koji više liči na miša, koji se postavi na podlogu i onda se vidi mikroskopski prikaz te podloge na koje je postavljen. Takođe smo dobili i kameru i naravno svu drugu propratnu opremu za mikroskopiranje.
I sada ćete mi pokazati kako sve to radi, odnosno kako se realizuje projekat.
Ja sam Đorđe Jovanović i trenutno gledamo neke bakterije na mikroskopu. To je novi mikroskop koji smo dobili iz Amerike. Možemo s njimi da slikamo i da snimimo šta smo videli, tako da bi pokazali drugim učenicima šta smo radili.
Uzimamo staklo za mikroskop i stavljamo ga na podlogu da vidimo šta hoćemo.
Trenutno izdvajamo DNK iz ćelija. Pipetom uzimamo primerak i stavljamo ga na staklić koji će ići na mikroskop.
Sad ćemo da vidimo kako to funkcioniše, jesi li sve namestio?
Uzmi onaj crveni zoom da možemo da ga nađemo, on je najmanji.
Evo ga, okrenio sam na najmanji zoom, ćemo da potražimo da li možemo da nađemo, da li smo uspeli ono što smo pokušali. Nešto smo izgleda pronašli.
I sada ćemo ga približiti 40 puta. Izoštravamo sliku. Evo ih ćelije na ekranu.
O kakvim ćelijama se radi?
O ćelijama iz usta, epitelne ćelije, usta iz pljuvačke.
Sada kada smo našli ćelije, pomoću mogućnosti koje smo sve dobili na mikroskopu, možemo ih slikati ili snimiti. Eto, sada smo slikali i to ide sve na memoriju mikroskopa koju kasnije prebacujemo na kompjuter i postavljamo na sajt Mikroglobalskopa.
Na Mikroglobalskop sajtu, pored naše stranice, mogu se pronaći stranice drugih zemalja drugih škola koje su učestvovale takođe na ovom projektu. Na stranicama su prikazane fotografije i tekstovi o toku rada i rezultatima rada i svako ko je zainteresovan može da ih pogleda i da sazna nešto novo o raznim biljkama, životinjama i drugim stvarima koje su druge škole analizirale pod mikroskopima koje su dobre. Na projektu učestvuju 10 škola iz celog sveta i vrlo je velika čast što smo mi jedna od tih škola. Tako da možemo da se družimo, komuniciramo sa ostalom decom koja su učestvovala na projektu, ali i pored biologije i hemije i drugih nauka možemo da vežbamo i engleski, zato što svaki tekst i sve što uradimo treba da objavimo na internetu na engleskom jeziku i to je veoma dobro za nas. Deca koja rade analize napišu zajedno sa nastavnicima tekstove na srpskom jeziku, onda ti tekstovi idu kod dece koja su dobra iz engleskog jezika, koja ih prevode, a posle toga deca koja su dobra u informatici obavljaju taj deo posla i kače tekstove i slike na internet.
Stručnjaci za internet, šta ste sve stavili na sajt?
Stavili smo kožu, razne substance, gledali smo dlaku, tkanine, zub smo gledali takođe.
Čiji zub?
Zub mog druga Petra, koji je takođe učestvovao u ovom projektu.
Petre, ili to zub koji je ispao?
Da, to je mlečni zub. Koga sam izvadio pre 2-3 nedelje i na tehničkom smo ga isekli i gledali smo ga na drugom mikroskopu koji se priključuje na laptop i za njega nije potrebna svetlost niti da je supstanca koju gledamo providna, već radi kao fotoaparat koji približi neki predmet.
Kako prikupljate materijal? Izlazite li na teren ili tako čekate da nekom ispadne zub, otpadne kosa i slične stvari?
Pa sve zavisi šta nam pade na pamet. Ako je nešto što ne možemo da dobijemo u okolini, onda idemo na teren i tražimo ga. Ako je nešto svakodnevno, onda ga uzimamo iz okoline.
Gde ste sve bili na terenu?
Mnogo ljudi misle da Beograd leži na dve reke, tu je stvari i treća, koja prodrže kroz naš kraj i zove se Topčidarka. Uzimali smo uzorak, pošto je ona veoma zagađena, da vidimo da li možemo nešto nađemo, neke alge ili neke hemikalije. U našoj okolini je i šuma, Miljakovačka šuma. Uzimali smo zemljište da bi videli kako je struktura zemljišta.
Kako se uzimaju uzorci?
Uzorke stavljamo u kesu ili u čašicu za urin. Uzimamo ih sa rukavicama da ne bismo prljali ruke. U Miljakovačkoj šumi smo uzeli zemlju, mahovinu, pečurke, a u Topčiderci smo uzeli tri uzorka vode sa tri različita mesta.
Kada sam stavio rukavice, osjećao sam se rekao ponosno i nisam bio baš obazriv i zajedno sam upao u reku.
Toliko si se zaneo u ulogu naučnika.
Jesam. Čak i previše.
Jesi li prikupio neke uzorke sa dna?
Nisam, nažalost, ali samo sam dobio loše iskustvo.
Ja sam vas danas zatekla u pokušaju da izdvojite DNK. Čime se još bavite, odnosno šta ste planirali ovih dana da radite?
Planirali smo da uzmemo jedan običan list sada i jedan list kada bude, ako bude pala radioaktivna kiša kod nas, i da ih isečemo i pogledamo koja je razlika između ta dva lista. I nadamo se da se to neće dogoditi.
Bio ovo veliki odmor u biološkom kabinetu osnovne škole Ivo Andrić u Beogradu.
changing, but diapers on babies. Get higher than the background singer, singing. Huh. Most follow intuition while they wishing it would work. And my vision is imperfect, so I don't dare lurk for it. Though I'm wishing for some change like a church worker. Hallelujah, preacher, I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I'm while a poor killer poor for abortion. A piece of American society pie. I get high, and my cheese I got, so bear witness. I got this girl looking at you cause my ribs kissing. Why? And I ain't ready to wait when there's dollars on the brain. Why would you expect change?
We learn to get together. See who we really are.
Koliko pisaca.
Knjigu za našu radiobiblioteku danas je donela Milica Momčilović, koleginica koja radi u naučnom programu televizije Beograd. Dobrodošli, nestrpljivi smo da čujemo koja je to knjiga.
Ja sam vam donela knjigu koja se zove Dva dobra razloga da se okupate. Pa o tome govori Jay Ingram, autor ove knjige, koji je u stvari poznati producent i novinar Kanađanin. On na Discovery Channelu ima Daily Planet emisiju, koja je veoma popularna. I autor je gotovo 10 knjiga. A ova knjiga govori o nauci, o svakodnevice naše. Drugim rečima, koji su to sve neprimetni događaji u kojim se nalazimo gotovo svakodnevno, a ne znamo u stvari šta je. Kao što je, recimo, deja vu. Ili, recimo, zašto nam se zeva. Ili kako funkcioniše instinkt ili čula u određenim situacijama. Recimo, kada se nađemo u nekoj zabavi i neko nam se svidi, šta se onda desi? Ili šta se desi kada prvo reaguje čulo miris u određenoj situaciji i onda nam se upozorava na neke signale koje se dešavaju, recimo, prilikom toga kad ulazimo u kadu.
Dakle, mnogo više od običnog kupanja.
Mnogo više od običnog
kupanja. Kupanje na naučnoj osnovi.
Tako je. Ono što je važno, to je da ova knjiga na jedan duhovit i zabavan način govori u stvari o nauci, zaista, o naučno ispravan je sadržaj, ali recimo naslovi su evolucija plišanog mede, pa onda zatim zadah špargle, pa zatim mislim dakle trepćem. To je zašto recimo počne oko neverovatno da nam trepće u nekim situacijama, a mi ne znamo, u stvari nismo ni svesni toga da trepćemo. Gde možemo da pročitamo o tome kako funkcionišu slatke misli iz sićušnog mozga. Dakle, kako nam mozak reaguje kada mislimo na nešto lepo.
Možemo li da čujemo kako nam to mozak reaguje kada mislimo na nešto lepo?
Nijedna uobičajena hrana ne smatra se više bogatom data nego med. Znate li da je potrebna udružena moždana moć hiljada ženki da taj med dođe do vašeg stola? Pakovanje i stavljanje na promet meda nije neka fizički naporna radnja koju pretežno upošljava žene, već su to hiljade pčela radilica koje prikupljaju nektar da bi ga zatim preradile u med u košnici. Sama energija koju one potroše leteći od košnice do cvetova i nazad desetine puta na dan zadivljujuća je sama za sebe. ali je zadivljujući moždani napor koji učestvuje u prikupljanju nektara. Pčela radilica ima mozak veličine glave čiode, oko hiljaditog dela grama sive mase. Naš mozak teži 1,5 milijuna puta više, ali čak i samim tim naizgled manjkom moždane sile, pčele obavljaju veoma složene radnje pamćenja i razmene podataka. I tako dalje.
I tako dalje, slatke misli u knjizi o kupanju.
Da.
Kako dolazite do te vrste knjiga? Da li neko ko se bavi popularizacijom nauke ima neke posebne kanale ili je to kao i za većinu ljudi koji vole da pročitaju nešto čista sreća? Kod nas?
Kod nas, rekla bih da je čista sreća. Međutim, ono što najviše volim, kao i mi svi knjiški moljci negde, to je da bazam po knjižarama i da po onim policama koje nisu odmah na prvom mestu, nego su negde skrajnute, tražim nešto interesantno iz oblasti nauke. Kod nas, nažalost, nema puno prevoda, odnosno produkcija nije toliko velika kakve su ostale druge bestseller produkcije. I onda mi je veoma drago kada pronađem jednu ovako naučno-popularnu knjigu sa veoma zabavnim naslovom i koja prosto je, nalazi se tako skrajnuta na jednoj poličici u knjižarama, ali je veoma korisna i veoma pitka za čitanje i može čak i u krugu porodice da se čita, jer su zaista duhoviti tekstovi i ja sam sa svojim ukućanima razgovarala o tim nekim situacijama u kojim se nalazim. Ostalu literaturu na razno razne načine dobavljam, putujući po svetu, sakupljajući od mojih kolega informacije, koja je knjiga sad u ovom trenutku napravila revoluciju u pisanju naučno-popularne literature i onda se nadam da će se to vrlo brzo prevesti i biti objavljeno kod nas. Sada zaista je nekako bolja situacija, jer vidim recimo da Richarda Dawkinsa ili Jareda Diamonda dosta dobro i redovno objavljuju naši izdavači, ali postoji tu još ovako nekih autora kao što je Jay Ingram ili nekih drugih koji objavljuju s vremena na vreme ovako interesantna štiva koja ipak treba da sačekam, jer ova knjiga je objavljena 2008. Tako da mi ipak malo kaskamo za tim, ali je dobro da postoji.
I dobro je da se našla na policama naše radiobiblioteke. A našla se zahvaljujući koleginici Milici Momčilović iz našeg televizijskog naučnog programa.
To me, only your love can do me.
Ovo je Korak ka nauci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Ajmo da uz pomoć hemije napravimo pomfrit. Za oglas su nam potrebne sledeće stvari. Jedna čaša koja se sužava pri vrhu, može i staklena flaša od kisele vode, hidrogen, krompir, nož. Šta ćemo prvo uraditi?
Kad pravimo pomfrit, obično ogulimo krompir i sečemo ga u kuhinji. U laboratoriji ne znam šta da uradimo.
Naravno, i u laboratoriji je isto. Prvo ćemo očistiti krompir.
Zbog ovakvog guljenja krompira svaka domaćica bi vas izbacila iz kuhinje. O šefovima restorana da i ne govorimo.
Može krompir i tanko da se oguli, ali onda bi nam za to trebalo mnogo, mnogo više vremena. Uostalom, ja ga ovde ljuštim nožem, a pretpostavljam da vi u kući obično koristite onu ljušilicu za krompir gde baš tanko ide. Onda, da stavimo dopun. Pored noža treba nam i ljušilica za krompir. Kada smo krompir oljuštili, stavit ćemo ga na daščicu i usitniti. Dakle, napraviti pravi pomfri.
Znači, sečemo normalno na štapiće.
Naravno. Kad smo isekli, stavit ćemo štapiće u čašu ili flašu šta smo našli.
Znači, štapići treba da odgovaraju grliću te flaše da bi mogli da proću.
Da. Ili ako stavljamo u čašu, onda veličina nije bitna. Kada smo to uradili, kada smo stavili štapiće krompira u čašu ili flašu, sipat ćemo vodonik peroksida, koji smo kupili u apoteci ili uzeli od mama.
Od mame, koja farba kosu. Da. Samo čini mi se da to treba da bude neki jači rastvor. Za kosu baš nije preporučljivo da to budu jaki rastvori.
Vodonik peroksid koji se prodaje u apotekama, koji se koristi za dezinfekciju rana, je troprostotni za spoljašnje rane, odnosno dvoprostotni za unutrašnje. A onaj vodonik peroksid koji koriste mame za farbanje kose je 600%, 900% ili 12%. Mislim, ogled je najefektniji sa 12%, ali radi i sa razblaženijim. Šta se dešava u čaši ili flaši? Krompir, odnosno enzimi iz krompira, razlažu vodonik peroksid na vodu i kiseonik. Kiseonik je gas i odlazi u vazduh pa dolazi do penušenja. Kako da proverimo da je naš krompir spreman? Pa, ako bi na dotvor čaše stavili užareno pali drvce, kada se oslobodi dovoljna količina kiseonika, ono bi se rasplamsalo. Kiseonik ne gori, ali potpomaže gorenje.
Ovaj naš pomfrit sad izgleda kao da se prži, vri, struji.
To je sve od razlaganja vodonik peroksida. I pena polako raste. U toj peni se nalazi i kiseonik. I evo sad kad smo uneli tinjajuće pali drvce, ono se rasplamsalo. Što znači da je oslobođena dovoljna količina kiseonika, odnosno možemo da kažemo da je naš krompir gotov. Naravno, ovaj krompir nije za jelo. Ovo je simbolično pokazivanje kako enzimi rade u našem organizmu. Inače, upravo mi smo koristili krompir. Mogli smo da koristimo i našu krv, jer upravo ista reakcija se odigrava kada se na otvorenu ranu kapne vodonik peroksid. Dolazi do pojave pene usled oslobođenog kiseonika, odnosno razlaganja vodonik peroksida na vodu i kiseonik. Takođe, isti efekat imamo ako koristimo vodonik peroksid za čišćenje ušiju. Opet dolazi do pojave pene usled razlaganja vodonik peroksida na vodu i kiseonik.
Bili su ovo naši predlozi za korak ka nauci. Do idućeg četvrtka smislit ćemo nove. Pozdravljaju vas Miki Vonasek, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. Slušajte i dalje Beograd 1. Prijatno.